Матфей, 15-ші бүлік. Шул уақыт Ғайса яғына Иерусалимдан фарисейдар һәм қанун білгістәрі келіп,
«Не өсін һинің шәкірттәрің ата-бабалардан күсәк келген йолаларды бұза, ашар алдынан қолдарын йомай?»
деп һоранылар.
«Ә һез не өсін үзегіздің йолаларығыз хақына Алла әмірін бұзаһығыз?»
деп қаршы түшті Ғайса.
«Алла атайың менән әсәйеңде хөрмәт ит, һәм атаһын яки әсәһен хурлаған кеше үлергә тейеш» дигән бит. «Ә һез, кем атаһына яки әсәһенә мин һиңә бирергә тейеш булған бүләкте Аллаға вағыҙа иттем» тей, уға инде ата-әсәһен хөрмәт итмәһә лә ярай тип әйтәһегеҙ. Бының менән һеҙ үҙегеҙҙең йолағыҙ хаҡына Алла һүҙен юҡҡа сығараһығыҙ. Ике йөҙлөләр! Ишағыя пәйғәмбәрлек иткән ваҡытында һеҙҙең хаҡта ҡайһылай дөрөҫ әйткән: «Был халыҡ мине теле менән хөрмәт итә, әммә күңелдәре минән йыраҡ. Уларҙың миңә табыныуы бушҡа. Улар кеше уйлап сығарған ҡағиҙәләргә өйрәтә».
Ғайса халыҡты саҡырып алып уларға:
«Тыңлағыҙ һәм шуны аңлағыҙ. Кешене ауыҙына ингән нәмә түгел, ауыҙынан сыҡҡаны бысрата»,
тине. Шунан һуң шәкерттәре уның янына килде.
«Һинең һүҙҙәреңде ишетеп, фарисейҙарҙың рәнйеүен беләһеңме?»
тип һораны улар.
«Күктәге атам ултыртмаған һәр үҫенте тамыры менән йолҡоп алынасаҡ»,
тине ул.
«Ҡалдырығыҙ шуларҙы. Һуҡырҙарҙы етәкләп йөрөүсе һуҡырҙар улар. Һуҡыр һуҡырҙы етәкләп бара икән, икеһе лә соҡорға ҡолап төшәсәк».
Шунда Пётр унан:
«Беҙгә теге ҡиссаны аңлатып бирһәңсе»,
тип үтенде.
«Әллә һеҙ ҙә һаман төшөнмәйһегеҙме?»
тине Ғайса.
«Ауыҙға ингән нәмәнең ҡарынға үтеүе, ә унан тышҡа сығарып ташланыуы аңлашылмаймы ни? Кешенең ауыҙынан сыҡҡаны йөрәгенән сыға. Уны шул бысрата ла. Сөнки яуыз ниәттәр, кеше үлтереү, зинасылыҡ, фәхешлек, урлашыу, ялған шаһитлыҡ ҡылыу, яла яғыу — бөтәһе лә кешенең йөрәгенән сыға. Кешене ана шулар бысрата. Ә йыуылмаған ҡул менән ашау түгел».
Шунан Ғайса Тир һәм Сидон төбәгенә китте. Шул төбәктә йәшәгән Ханаан ҡатыны уның ҡаршыһына сығып:
«Әфәндем, Дауыт улы, миңә мәрхәмәтле булһаңсы, ҡыҙыма ен эйәләште, ул ныҡ ғазаплана»,
тип ҡысҡырҙы. Әммә Ғайса уға бер һүҙ менән дә яуап ҡайтарманы. Шәкерттәре килеп уға:
«Һорағанын ҡылсы, юғиһә ул ҡысҡырып беҙҙең арттан килә»,
тип инәлде.
«Мин Израиль халҡының юғалған һарыҡтарына ғына ебәрелгәйнем»,
тип яуап бирҙе Ғайса. Ҡатын иһә яҡын килде лә уның алдына тубыҡланды.
«Әфәндем, миңә ярҙам итһәңсе,
икмәкте балаларҙан алып, эттәргә ырғытыу яҡшы түгел»,
тип яуап бирҙе Ғайса.
«Эйе, әфәндем, тик эттәр ҙә бит хужаһының өҫтәленән ҡойолған валсыҡтарҙы ашай»,
тине ҡатын. Ғайса уға:
«Эй апай, һинең иманың ныҡ, теләгәнеңсә булһын»,
тине. Уның ҡыҙы шунда уҡ һауыҡты. Унан китеп, Ғайса Галилея күле буйына килде. Тауға күтәрелеп, шунда ултырҙы. Аҡ-һаҡтарҙы, һуҡырҙарҙы, ғәриптәрҙе, телһеҙҙәрҙе һәм байтаҡ бүтән сирелләрҙе алып, уның янына күмәк халыҡ йыйылып килде. Улар ауырыуҙарҙы уның аяғы янына һалдылар, Ғайса уларҙы һауыҡтырҙы. Телһеҙҙәрҙең һөйләшеүен, ғәриптәрҙең һауығыуын, аҡ-һаҡтарҙың атлап китеүен һәм һуҡырҙарҙың күҙҙәре асылыуын күреп, халыҡ таң ҡалды һәм Израиль Аллаһын данланы. Ғайса шәкерттәрен саҡырып алды.
«Кешеләрҙе йәлләйем. Улар 3 көн буйы инде минең янымда, ә ашарҙарына бер нәмәләре лә юҡ. Уларҙы аз килеш ҡайтарып ебәргем килмәй. Юлда хәлдәре бөтөр.
Был тиклем халыҡты туйҙырырлыҡ икмәкте бынау ҡола ялан ерҙә беҙ ҡайҙан алайыҡ?»
тине уға шәкерттәре.
«Һеҙҙең нисә икмәгегеҙ бар?»
7 икмәк һәм бер нисә ваҡ балыҡ»,
Ғайса халыҡҡа ергә ултырырға ҡушты ла, 7 икмәкте һәм балыҡтарҙы алып, Аллаға шөкөрана ҡылғас, бүлгеләп шәкерттәренә бирҙе. аулар халыққа өлешті. Бүтін үлі ашап туйды. Қалған хынықтарды ейіп, еті кәрзинге тултырып қойдылар. Ә ашаусылар, қатындарды һәм балаларды ифәпке алмағанда, 4000 ир кіші ине. Халықты қайтарып ивергәс, Ғайса кәмәгә ултырып, магадан ердәріне юл тұтты.